assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal ku soo dhawaada qodobada warkayaga duhurnimo ee warbaahinta radio baydhabo idin hayso duhurnimadana dhegeystayaal kuweeda ugu doorkaroon kulana looga hadlayay amniga shir ay ku yeesheen talayaasha ciidanka dowladda soomaaliya magaalada muqdisho oo war laga soo saaray ururada bulshada rayidka soomaaliyeed oo iyaguna walaac muujiyey madaxweynayaasha dowlad goboleedyada koonfur galbeed iyo galmudug oo gaaray magaalada muqdisho sheekh shariif oo ka hadlay khilaafka madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare roble iyo kiiska ikraan tahliil guddiga xaqiijinta qoondada haweenka oo walaac ka muujiyey doorashada aqalka sare ee hirshabeelle madaxweynaha uganda oo sheegay in ciidamadiisa uu kala baxayo soomaaliya haddii aysan heshiin madaxda sare ee dalka wasiir xun dubay wasiirkii amniga ee xukuumadda federaalka soomaaliya oo sheegay in ra-iisul wasaaraha uu ka baxay wixii ay isku ogaayeen diiwaangelinta musharaxiinta aqalka sare oo maanta ka bilaabanaysa magaalada jowhar madaxweyne deni madaxweynaha puntland oo digniin u diray dadka falalka amni darro ka geysta magaalada gaalkacyo akhbaaraadka dibadana dhegeystayaal duhurnimadana qodobka ugu doorkaroon diyaarad militari ayaa ku burburtay dalka cn sudan waa duhurnimo khamiis dhegeystayaal taariikhduna ay ku beegan tahay sagaalka bisha sagaalaad sannada 2020 dhegeystayaal haatanna waxaad u diyaar garowdaan warkii oo dhan madaxweynayaasha koonfur galbeed iyo galmudug ayaa maanta aroortii hore waxay gaareen magaalada muqdisho ee caasimadda dalka waxaa maanta magaalada muqdisho gaaray madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed labta gareen oo ka yimid dalkaasi turkiga iyo madaxweyne qoorqoor oo isna ka yimid magaalada muqdisho mas-uuliyiin ka kala tirsan labada gole ee dowladda soomaaliya ayaa waxay garoonka diyaaradaha dancadde ee magaalada muqdisho ay ku soo dhoweeyeen labada madaxweyne ee koonfur galbeed iyo galmudug warar ay heshay idaacadda radio baydhabo ee magaalada tambaydhabo waxay sheegayaan in ujeedka safarka labada madaxweyne ee magaalada muqdisho ay tahay khilaafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya ee ka dhashay kiiska ikraan tahliil oo ka tirsanayd saraakiisha hay-adda nabad sugidda soomaaliya madaxweynayaasha koonfur galbeed iyo galmudug ayaa la filayaa inay tagaan madaxtooyada soomaaliya iyagoona kulamo goonigooni ah la qaadan doona madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare roble iyagoona kala hadli doona xalka gaarisa khilaafka labada mas-uul iyo sidii loo dhammayn lahaa arrimahaasi khilaafka xoogeysay ee u dhexeeya madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble kaasi oo salka ku haya maqnaanshaha ikraan tahliil waxaana in khilaafkooda uu saameeyey hay-adaha kala duwan ee dowladda soomaaliya dhanka kale shir ayaa maanta waxay ku yeesheen magaalada muqdisho taliyaasha sarsare ee dalka taliyaasha ciidamada militariga booliska asluubta iyo taliyaha nisa yaasiin farey ee uu soo magacaabay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta shir waxay ku yeesheen magaalada muqdisho kulankaasi kadib waxaa warbaahinta la hadlay taliyaha ciidanka booliska soomaaliya waxaana uu si guud uu kaga warbixiyey kulankaasi iyo waxyaabihii ay iska wareyseen isagoona intaasi ku daray in arrimaha ammaanka ay ka wada hadleen iyo sidii qaybaha kala duwan ee ciidanka ay ammaanka ay u sugi lahaayeen guud ahaan dalka taliye xijaara taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa intaa cn ku daray in arrimaha ay sida gaarka ah ay uga wada hadleen taliyaashu ay tahay arrimaha doorashooyinka iyo sidii ammaanka la isaga kaashan lahaa oo qaybaha kala duwan ee ciidanka ay isaga gacansiin lahaayeen dhan walba oo ku aadan ammaanka dalka si kastaba shirkan ayaa ahaa mid ka mid ah shirarka caadiga ah ee ay isugu yimaadaan taliyaasha qaybaha kala duwan ee ciidamada dalka sida nabad sugidda booliska militariga iyo asluubta ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa walaac muujiyay iyaguna isu taga ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa walwal ballaaran waxay ka muujiyeen khilaafka siyaasadeed ee dhinaca awoodaha sharciga kaasi oo soo kala dhex galay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Arrooble kaasi oo sababi kara inuu saameyn ku yeesho dhinacyada deganaanshaha amniga dalka dhaqaalaha dalka iyo rajada dadka Soomaaliyeed ay ka qabaan dowladnimada Soomaaliya war saxaafadeed ka soo baxay ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa lagu sheegay inay aad uga xun yihiin ina soo noqnoqoshada khilaafyada siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda dalka iyo sida loo maareynayo oo shaki badan gelinayo mas-uuliyadda madaxda in xal dhaba ay ka gaari karaan khilaafkooda sidoo kale bulshada rayidka waxay sheegeen inay aaminsan yihiin in isla xisaabtan la'aanta in qaladaadka madaxda ee dhinaca sharciga dowladnimada oo muddo soo socday uu sababay in doorashooyinka dalka ay dib u dhac weyn ay ku yimaadaan dowladnimadana lagu cabbiro rabitaanka gaarka ah qoraalkana ka soo baxay ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed oo aad u dheer ayaa loogu baaqay in duubabka Soomaaliyeed odayaasha dhaqanka culimada diinka waxgaradka haweenka iyo aqoonyahanada Soomaaliyeed inay u istaagaan sidii loo heli lahaa xal dhaba oo lagu xaqiijinayo dhammaystirka khilaafka siyaasadeed islamarkaana la dhammaystiro doorashooyinka dalka ka bilowday ugu dambeyntii bulshada rayidka waxay u mahadceliyeen beesha caalamka dadaalada ay ugu jirto geedi socodka dowladnimada Soomaaliyeed waxayna soo jeediyeen in dadaalkooda midaysan islamarkaana ay ku taageeraan bulshada rayidka doorkooda ku aadan sidii loo adkayn lahaa deganaanshaha iyo nabadda guud ee dalka dhanka kale Sheekh Shariif madaxweynihii hore ee dalka ayaa ka hadlay khilaafka madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Rooble iyo kiiska Ikraan tahliil oo muran badan dhaliyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna gudoomiyaha midowga musharaxiinta Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa ka hadlay kiiska Ikraan tahliil ee sababay khilaafka madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Rooble iyo xaaladda siyaasadeed ee xilligan ee dalka Sheekh Shariif oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa marka hore u tacaasiyay qoyska Ikraan tahliil waxaana uu sheegay in arrinta ku dhacday ay tahay mas'uuliyad darro weyn oo dalka ka dhacday wuxuuna sheegay inay muhiim tahay in saraakiisha hay'adaha amniga ay helaan amni buuxa waxaana uu dalbaday in cadaaladda la horkeeno dadka lagu tuhmayo inay ka dambeeyaan dilka Ikraan tahliil isagoona u mahadceliyay shacabka Soomaaliyeed oo garab istaag u muujiyay qoyska Ikraan tahliil Sheekh Shariif oo sii hadlay ayaa sheegay in kiiska Ikraan tahliil uu ka dhashay khilaaf u dhexeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha sidoo kalena ay sababtay wada shaqayn la'aan ka dhexaysa hay'adaha amniga waxaana Sheekh Shariif uu si cad u sheegay in aan la aqbali karin in qof walba sharciga dalka ena sidaa uu ka rabo uu ka yeesho khilaafka ka dhashay kiiska Ikraan oo keenay hay'adaha amniga in aysan wada shaqayn in waxaa wax aad looga xumaado ah in arrintaasi waayo waxaa meesha ka baxaya dowladnimada in muddada lasoo waday mana aqbalayno in qof walba wixii uu doono iska sameeyo ayuu yiri Sheekh Shariif madaxweynihii hore ee dalka ugu dambeyn madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa sheegay in khilaafka u dhexeeya madaxda sare ee dowladda Soomaaliya uu niyad jabinayo shacabka Soomaaliyeed iyo dowladaha taageera Soomaaliya sidoo kalena uu caqabad ku yahay qabsoomidda doorashada wuxuuna madaxda sare ee dalka oo ugu horreeya madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Rooble ugu baaqay in khilaafkooda si nabad ah ay ku xalliyaan islamarkaana dhankooda ay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan xallinta khilaafka madaxda ugu sarreysa ee dalka madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa sheegay in ciidamadiisa uu kala baxayo Soomaaliya haddii aysan heshiin madaxda sare ee dalka madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa ku hanjabay in ciidamadiisa uu kala baxayo Soomaaliya kadib markii uu soo cusboonaaday khilaafka soo kala dhex galay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Wareysi uu siiyey France 24 oo hawada laga sii daayay Khamiis maanta ayuu Yoweri Museveni madaxweynaha Uganda ku sheegay inuu ka daalay murannada siyaasadeed ee aan dhammaadka lahayn ee ka socda Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Uganda ayaa ka mid ah dalalka ugu badan ee gacan ka geysta howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM oo taageera ciidamada Soomaaliya ee dagaalka kula jira Al-Shabaab. Tan iyo markii meesha ay ka baxday dowladda dhexe ee Soomaaliya, waxa uu dalka Soomaaliya soo maray marxalado kala duwan iyo dowlado isaga kala dambeeyay xukunka ah yeeshee aasaaskii ee maxaakiinta iyo dagaalkii dhex maray iyaga iyo Itoobiya oo dhacay sannadii 2007 ayaa waxay beesha caalamka ay garatay in Soomaaliya la geeyo ciidamo nabad ilaalina ena kuwaasi oo hadda tiradooda ay gaarayso 18,000 oo askari. Xiisadihii siyaasadeed ee ugu dambeeyey ayaa horseeday in si isku mid ah loo kala magacaabo wasaaradda amniga Soomaaliya iyo hay-adda sirdoonka oo halis ku ah inay carqaladeeyaan howlgallada amniga ee dalka aan xasiloonayn, ayuu yiri madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni. Kormeerayaasha caalamiga ah ayaa walaac waxay ka muujiyeen in khilaafka u dhexeeya madaxweyne Farmaajo iyo Roble uu dib u dhac ku keeni doono hannaanka doorashada ee socda. Dhanka kale, wasiir xundubay wasiirkii amniga ee uu xilka ka qaaday ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa sheegay in Roble uu ka baxay waxyaabihii ay isku ogaayeen isaga iyo ra'iisul wasaare Roble. Xilli xalay ra'iisul wasaare xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo xilka ka qaaday wasiirkii amniga Soomaaliya Xasan Xundubay ayaa waxa uu ka soo horjeestay xilka qaadistaasi lagu sameeyey. Wasiir Xundubay ayaa sheegay in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu kaliya yahay xilgaarsiin, isla markaasna uusan xilka ka qaadi karin, shaqadiisuna ay tahay sii wadidda howlaha kale ee dowladda iyo arrimaha doorashooyinka dalka. Wasiirka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ay isku ogaayeen in dalka ay ka ilaaliyaan khalalaase, hase yeeshee uu ra'iisul wasaaraha uu bilaabay khalalaase sida uu sheegay. Guddiga xaqiijinta qoondada haweenka ee dalka ayaa walaac waxay ka muujiyeen doorashada aqalka sare ee baarlamaanka dalka ee la filayo inay ka bilaabato magaalada Jowhar ee caasimadda maamul goboleedka Hirshabeelle. Guddiga xaqiijinta qoondada haweenka ee doorashada 2022 ayaa walaac waxay ka muujiyeen habraaca shaacinta kuraas aqalka sare ee dowlad goboleedka Hirshabeelle, kuwaasoo uu saaka uu soo saaray madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen. Qoraal ka soo baxay guddiga ayaa lagu sheegay in marraba suuragal ahayn sida ay u soo bandhigeen liiska musharixiinta aqalka sare ee Hirshabeelle. Sidoo kale, guddiga ayaa waxay ugu baaqeen madaxweynaha Hirshabeelle inuu ixtiraamo heshiiskii uu ansixiyey ee qoondada haweenka, isla markaana uu go'aamiyo in haweenka keliya ay ku tartamayaan kuraasta, maadaama madaxda dowladda federaalka iyo dowladaha kale ee xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya ee maamul goboleedyada ay siiyeen habraaca lagu xaqiijinayo qoondada haweenka Soomaaliyeed ee 30%. Habraacaasi oo lagu xaqiijinayo qoondada haweenka waxaana ay ka dalabadeen madaxda labada heer ee dowladda federaalka Soomaaliya ee dowlad goboleedka ay u gudbiyaan odayaasha dhaqanka dalka iyo dhammaan guddiyada doorashooyinka fiid iyo siid ee goobaha doorashooyinka ee 5 dowlad goboleed gobolka Banaadir iyo Somaliland. Dhanka kale, diiwaangelinta musharixiinta aqalka sare ayaa maanta waxay ka bilaabanaysaa magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Maanta oo Khamiisa ayaa lagu wadaa in guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Hirshabeelle ay magaalada Jowhar ay ka bilaabaan diiwaangelinta musharixiinta 8 kursi ee aqalka sare ee ku matali doona maamul goboleedka Hirshabeelle. madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudla wuxuu seen ayaa shalay soo saaray liiska musharxiinta aqalka sare. Waxaana la filayaa in maalinta Isniinta ee soo socota inay bilaabato doorashada xildhibaanada aqalka sare ee Hirshabeelle ka soo galaya dowladda federaalka Soomaaliya iyadoo socon doonta muddo 3 maalmood. Guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Hirshabeelle ayaa shaaciyay in diiwaan gelinta musharxiinta ay ku eegtahay maalinta Sabtida ah oo taariikhdu ay ku beegan tahay 11ka bisha 9aad ee sanadana 2020. Waxaana magacyada musharaxiinta la diiwaan gelinayo ay kala yihiin 1 Muuse Suud iyo Laxow oo la tartamaya Cabdullaahi Sheekh Xasan oo ay ku wada tartamayaan yiraahdee Cabdullaahi Sheekh Xasan, Axmed Xasan Cadow, Xaaji Muxudiin Xasan Afrax iyo Doktor Xasan Cadi Cali. 2. Maxamed Amiin Sheekh Cusmaan oo ay wada tartamayaan Daaha Muxudiin Sheekh Daa'uud, Axmed Maxamed Cali Afcadi, Yuusuf Macalin Xasan N Fiila Dheere iyo Doktor Cabdiraxmaan Muuse Xabad. 3. Maxamed Axmed Nuur Tarsan, Raagi Xasan Cusmaan Xuuti, Doktor Cismaana Maxamuud Maxamed Dufle. 4. Professor Maxamed Cusmaan Dhegajoon, Nuur Maxamed Geedi Caanjeex, Mukhtaar Xuseen Axmed. 5. Cali Shacbaan Ibraahim, Cabdulqaadir Xanafi Sheekh Ibraahim, Cabdullaahi Axmed Tawaad, Caasho Xuseen Abuukar iyo Cabdalle Cabdi Xuseen. 6. Xasan Iidow Muxamed Kobac, Cusmaan Axmed Macow iyo Cabdinuur Ibraahim Nuur. 7. Fartuun Cabdulqaadir Faarax Karaama, Adna Xasan Mahad Cabdi, Sacadiyo Yarow Aadan. 8. Naciimo Ibraahim Yuusuf, Maryan Maxamed Kuulow, Zamzam Cabdullaahi Xuseen, Maxamed Macalin Xasan Kulmiye, Abuukar Xasan Cali Maqaney, Cabdalla Maxamuud Cusmaan. Madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Cali Guudla Xuseen ayaa horey u sheegay in maamulkiisa uu si hufan u qaban doono doorashada aqalka sare, taasi oo laga dareemay liiska aqalka sare ee uu soo saaray. Dhammaan xubnahan ayaa ku wada tartamaya miiska doorashooyinka. Madaxweyne Deni madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ayaa digniin u diray dadka falalka amni darro ka geysa magaalada Gaalkacyo. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa sheegay in maamulada galmudug iyo Puntland ay si wadajir ah diyaar u yihiin inay ka hortagaan kuwa falalka amni darro ka geysa magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. Waxaana uu uga digay xubnaha ka tirsan Al-Shabaab inay sii wadaan falalka amni darro ee ay ka geysaan magaalada Gaalkacyo, isagoona sheegay in laga gudbay xilligii la qarin jiray ee kuwa dhibaateeya shacabka. Ugu dambeyn, madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa ugu baaqay dhalinyarada ka tirsan Al-Shabaab inay isaga soo tagaan islamarkaana dadkooda dhinacay ka raacaan. Warkan ka soo yaray madaxweyne Deni ayaa ku soo aadaya xilli dhowr jeer oo hore ay magaalada Gaalkacyo ay ka dhaceen qaraxyo iyo dilal qorshaysan, walow bishii la soo dhaafay amniga magaaladaasi uu ahaa mid aad u wanaagsan. Halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal, waa warbaahinta Radio Baydhabo ee magaalada Baydhabo. Diyaarad military ayaa ku burburtay dalkaasi Suudaan. Diyaarad helikopter ah oo ay leeyihiin ciidanka dalkaasi Suudaan ayaa ku burburtay magaalada Khartoum ee caasimadda dalkaasi. Goob joogayaal la hadlay wakaaladda wararka ee Suudaan ee Suna ayaa sheegay in diyaaraddaasi ay ku dhacday biyaha webiga Cad ee Nil. Duuliyaha diyaaraddaasi ayaa isku dayay in mar kale uu ka duulo webiga, balse ay diyaaraddaasi ay la quusay. Gurmad ayaa soo gaaray, balse waxaa adkaatay in diyaaraddaasi la helo sababo la xiriira qulqulka daadka biyaha webiga Cad ee Niilkaasi oo aad u qulqulaya. Taliska militariga Suudaan weli war kama soo saarin in dhacdadaasi waana shirkii saddexaad ee ay diyaarad militari ay ku burburto dalkaasi dhowrkii isbuuc ee la soo dhaafay. Warkii duhurnimo oo aad kala socoteen dhegeystayaal warbaahinta radio baydhabo, duhurnimadan halkan ayaan ku soo hormeerayaa dhegeystayaal. Warka waxaa idiin soo saaray ismarkaana idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdirashiid Ismaaciil Abukaranteno. Dhanka farsamada iyo isku dubaridka duhurnimadan waxaa iga soo cediyay saaxiibkii farsamayaqaana Xasan Joker. Tani kulantadaba dhegeystayaal, sidaas iyo nabadgelyo cid allaale ciddii warka iyaga uu dhaafeena waxay dib inooga daalacan karaan amaba ay naga heli karaan baraha internetka aynu ku leenahay ee www.radiobaydhabo.net ama radio baydhabo iyo barta Facebook ee radio baydhabo.